Poštovani slušalci, u Pravoslavnom duhovnom centru Sveti Vladika Nikole Žički u Kraljevu održan je dvodnevni simpozijon o pravoslavlju i informatičkim tehnologijama. Uz inicijativu za ocjenu ustavnosti novog zakona o ličnim kartama i biometrijskoj identifikaciji građana koje je Skupština Srbije osvojila u julu, pokrenuta je i peticija za izmjene i dopune zakona kojim se krše osnovna ljudska prava i slobode. Tim povodom razgovaramo sa politikologom Brankom Radunom iz Beograda, koji inače je prisustvovao ovom skupu. Pomaže Bog, Branko, izvolite, dobrodošli u sabornik.
Bolje, Sašo.
Da. Novi zakon o ličnim kartama i biometrijskoj identifikaciji građana donet je bez javne rasprave, kao što je poznato, uz kršenje niza svjetskih i evropskih konvencija o ljudskim pravima, Ustava Republike Srbije, Zakon o zaštiti ličnih podataka, kao i o tenderskih pravila za nabavku opreme za biometrijska lična dokumenta, koja će već našu prezaduženu Srbiju koštati još oko 100 miliona evra. Ja ne znam da li je tačan podatak da je tih 100 miliona evra inače uzeto iz poreskog budžeta.
Znači, procenjuje se da će puna primjena tog zakona košta. Znači, oprema je nešto, cifra koja je potrošena za opremu je niža, ali dok se znači bude taj projekat, dok uđe u praksu, znači sad je velike su promjene u MUP-u da bi se postiglo, da bi se zapravo primijenio taj zakon. Znači, puna cena celog projekta je otprilike oko 100 evra.
Da, podrška sistema čitavog informatičkog, je li tako?
Da, znači oni su nabavili opremu u vreme još prethodne vlade, znači ministra unutrašnjih poslova, to je išlo sve preko gospodina Mihajlovića. Oni znači nabavili tu opremu bez tendera, mimo svih tada i tada važećih znači zakona, pravila, i čak se govorilo i o toj nekoj mogućoj krivičnoj prijavi protiv odgovornih znači za taj tender, ali je to sve se nekako sleglo zapravo na početku znači mandata ove vlade. Tako da smo mi dobili prvu opremu, pa tek posle par godina zakon, što je, mislim, izuzetak da se tako nešto nije desilo nigde u svetu. Znači, obično se prvo donese neki zakon, pa onda se taj zakon primenjuje. Pa se i nabavlja oprema. A mi smo zapravo prvo dobili opremu da bi naknadno došao i zakon i da bi se sad krenulo zapravo u primjenu znači tog u praksi. Da se uvedu elektronske lične karte koje će još zapravo tu nije ni jasno šta će tu biti sve u tim čipovima. Znači, građani nemaju uopšte predstavu o tome šta se tu zapravo sprema. A s tim da je i u zakonu dato ministru unutrašnjih poslova pravo da on menja tu bazu podataka, dakle dosije građana, da poveća ili smanjuje broj podataka koji će biti vezani za taj čip. Problem je što čak ni naša vlada i ministarstvo ne zna šta je sve u čipu. Jer kad vi kupujete gotovu tehnologiju, vi ne znate šta vam je ta kompanija, u ovom slučaju američka Motorola,
da,
prodala. Znači, tu su onda moguće razne zloupotrebe. Prvo, ta kompanija može da zapravo koristi te podatke. Drugo, ako se formira centralna baza podataka, znači svih građana, dosije svih građana, znači zajedno s tim elektronskim ličnim kartama, taj sistem nije bezbedan, a to sad pokazuju razni slučajevi po svetu, tako da će moći do podataka građana doći razne grupe, organizacije, recimo razne obaveštene službe, možda mafijaški klanovi ili tajkuni. Znači, oni bi mogli da dođu do podataka o svim građanima, znači države.
I ti podaci se naravno mogu zloupotrebiti.
Da,
što
da.
Može
znači, samo zamislimo da recimo dođu albanski ekstremisti, na primjer. Ili, znači, bilo koja organizacija koja ima malo više novaca, a koja želi da dođe do toga, ima ljude koji su, koji će biti, tako da kažem, kojima to nije pretjeran problem. A još ako uzmemo obzir da je u Srbiji, kako da kažem, korupcija jedna uobičajena pojava, znači, čak nije potrebno ni neko naročito hakerisanje tog sistema, a pokazalo se da se i te elektronske lične karte i te centralne baze podataka vrlo lako hakerišu, razbijaju, znači da se vrlo lako upada u njih i da se pokupe ti podaci, znači sa par hiljada evra u Srbiji će biti moguće možda doći do podataka o nekom pojedincu ili o nekoj grupi ili o hiljadama ljudi. Tu su čak moguće zloupotrebe u smislu i poslovne komunikacije, u smislu da se konkurencija na tržištu na neki način prati, podaci o njima dostavljaju. Znači ne samo da će neki državni organi moći da prate građane, nego i razne grupe iz zemlje, iz inostranstva će moći da dođu do podataka o svim građanima.
Da, kakav je vaš onako uopšteni utisak o rezultatima ovog simpoziona i nekim odlukama koje on donao ili planovima, kako će se boriti pre svega, ono, kako bismo rekli, pravoslavni duhovni centar, odnosno pravoslavlje na našim prostorima protiv ovih biometrijskih dokumenata konkretno, jer oni su na neki način već uvedeni u Republiku Srpsku, ako se ne varam, a planira se da budu svojevremeno i u Crnoj Gori i evo u Srbiji od januara, je li tako je predviđeno da se uvode?
Da, samo s tim da do sada u Bosni nisu uvedeni tog tipa. Ovo je sad jedna nova tehnologija koja omogućava, kako da kažem, viši stepen i te centralizacije praćenje građana.
Da.
Znači, ovo je, da ne objašnjam se neke detalje, da. Ovo je smart tehnologija, to je zapravo pravi čip koji omogućava da se preko senzora, na primjer, čovek, ako prolazi, recimo, ulazi u neku zgradu, a tu se postave senzori, da je omogućeno da se, znači, identifikuje čovek koji prolazi pored tog senzora. Znači, zamislimo, na primjer, neki politički skup i neko postavi na ulazu u tu salu te senzore, znači neko će moći da tačno identifikuje sve osobe koje su tu ušle i izašle iz te, recimo, zgrade.
Da.
I u koje vreme. E, to nije moguće sa ovim, recimo, time elektronskim ličnim kartama koje su nekim drugim zemljama. Znači, mi među prvima u Evropi uvodimo jednu novu naprednu tehnologiju koja zapravo još nije dovoljno ispitana i nije provereno koliko je bezbedna. A što se tiče ovog simpozijuma koji je održan u Kraljevu i na kom zapravo koji je sa blagoslovom Vladike i Hrizostoma, tu su učestvovali ljudi koji su aktivno u tom nekom, to nekoj borbi protiv tog novog oblika kontrole građana i totalitarizma. Pre svega izdvojio bi Olivera Subotića koji je napisao knjigu o tome, znači Pravoslavlje i nove tehnologije. On piše i za časopis Pravoslavlje. Pored njega tu je isto istaknuti borac, kako da kažem, za neku slobodu građana i slobodu čoveka. Vlada Dimitrijević koji isto godina napiše o tim informacionim tehnologijama koje mogu da ugroze privatnost pre svega građana i Aleksandar Pavić koji je ispred Udruženja za život bez žiga, znači koji zapravo na neki način i vodi te razne akcije i to je znači nevladna organizacija koja se zapravo i isključivo bavi problemom električnih ličnih karata i oni imaju sajt koji možete posjetiti, to je ono www.zazivot.org, znači za život bez žiga. Znači tamo svako ko želi da se informiše, ima znači desetine tekstova, intervjua sa našim ljudima koji se baš bave time stručno, sa ljudima koji to ovako razmatraju sociološki, politikološki, znači naših i stranih stručnjaka. Osim toga ima i na sajtu vidovdan.org isto prilično znači tih materijala, tekstova, tu može da se skine i Žički blagovesnik koji je posvećen tom problemu.
Da, sada bi trebalo napomenuti da ste vi između ostalog i urednik sajta Vidovdan.
Pa da, tu učestvujemo, znači radimo, pomažemo zapravo jedni drugima u tom smislu da se, kako da kažem, što više ljudi kod nas edukuje, jer ljudi kod nas zapravo ne znaju kakve sve posljedice mogu imati to uvođenje tih novih elektronskih ličnih karata. Čak i ljudi u crkvi zapravo su upoznati, tako da je taj simpozijum imao i tu svrhu da se ponovo neki ljudi okupe i da se opet apeluje na javnost da se barem da kao u zakonu, znači opciono, da kao u nekim državama, na primjer u Engleskoj, vi ako ne želite da uzmete te elektronske lične karte, uzimate klasične, znači do svakog pojedinca je da li će on to prihvatiti ili ne. Znači postoje razne mogućnosti, pokušat će se na razne načine da se barem uspori to implementiranje tog zakona negde recimo u Italiji oni uglavnom uvode te elektronske lične karte za neke kao asocijalne osobe u smislu kriminalce, a to je manje od 1% građana.
Da.
Tako da, znači postoje nekakve mogućnosti da se ide i na ustavni sud ili već kako da se pokuša taj zakon barem promijeniti.
Da, ali jedno je sigurno, evo za kraj današnjeg razgovora, pa se ja nadam da ćete i vi sa svoje strane i mi sa naše truditi se da što više informacija dospe u javnost kako bi ljudi bili informisani o svemu tome što nam se sprema zlo, da tako kažem. Našu tu tematiku pokriva koleginica Vesna Krivčević, a evo i mi ćemo se truditi u našem jutarnjem programu Saborniku da to pratimo što je moguće više. Ono što nam ostaje za utehu, dakle, jeste da ćemo imati slobodu izbora da li ćemo prihvatiti te lične karte ili ne. Niko nas ne može na silu natarati.
Pa, zapravo, pitanje je za sad. Znači, ako država odluči da vam to nametne, ona će da daje neke, kako da kažem, da odredi neke kaznene mere. Znači, pa se sad čak razmišlja o tome da se skupe dobro broj ljudi koji su spremni i da plate kaznu i da zapravo na neki način se...
I da život svoj daju ako treba za tako nešto.
Pa ne znam, ne verujem, nadam se neće doći do toga, ali
da,
znači ako bi se skupio dobro broj ljudi koji bi odlučno rekli ne, onda bi i država tek uočila da je to problem. Znači problem je kod nas što se to i ne registruje kao bitna stvar. Mislim, moramo i razumjeti i ove političare, toliko tu ima sad problema, pregovori oko Kosova, pa onda ekonomska kriza i sve ostalo, zapravo dovodi do toga da mnogi ovo ne vide kao jednu ozbiljnu stvar.
Da.
Tako da nije prioritet u njihovim razmišljanjima. Ali kad bi se ljudi na neki način motivisali i mobilisali, mislim da će tu verovatno i Sabor da se oglasi u tom smislu,
da.
Nadam se barem, pa da se i sa te strane da jedan apel da se to malo aktualizuje u javnosti. dakle, oko ovih elektronskih ličnih karata, što je vrlo interesantno, mogu da se slože i ljudi koji su hrišćani, svojih hrišćanskih pobuda, ali i ljudi koji su, kako da kažem, sekularni iz ideje, znači, iz potrebe da čovjek zaštiti svoju privatnost.
Slobod.
Znači, borci za, za ljudska prava u svetu se bore protiv ovih elektronskih ličnih karata. Znači, među njima imate i oni koji su motivisani svojim hrišćanskim pogledom na svet, ali i onim koji to se gledaju sa pozicije građanske odbrane privatnosti.
Da. Poštovani slušalci, sa nama je bio politikolog Branko Radun. Hvala vam, Branko, najljepše na ovom razgovoru. Nadamo se da će ih biti još u buduće.
Hvala i vama, pozdravio bih sve slušalce Svetigore i pozdrav.
S Bogom, za život Bogom. Bez žiga, je li tako?
Eto, za život bez žiga.